In December
1967, transplancy, jantung pertama yang sukses dilaksanakan di Cape Town, Afrika. Jantung dari seorang pria yang telah koma diambil dan jantung yang sehat dari seorang penyumbang yang telah meninggal dipasang di tempatnya. Sejak itu, lebih dari 75,000 transplantasi hati telah dilaksanakan. Di setiap penerima transplantasi jantung, tubuh pasien sendiri mengenali jantung baru yang menyelamatkan nyawa sebagai benda asing dan mulai menyerangnya. Jika dibiarkan tanpa diperiksa, tanggapan alami tubuh akan menolak jantung yang baru dan penerima akan meninggal. Obat-obat dan dapat menekan tanggapan alami ini, namun obat-obatan harus diminum setiap hari. Selain itu, kondisi dari jantung yang baru harus dipantau. Kadang-kadang biopsi jantung dilakukan di mana bagian kecil dari jaringan jantung diambil dan kemudian diteliti. Ketika tanda-tanda penolakan ditemukan, pengobatan disesuaikan. Jika proses penolakan dideteksi sejak dini, kematian dapat dicegah. Secara mengejutkan, sejumlah pasien menganggap enteng dengan jantung transplantasi mereka. Mereka menghentikan obat-obatan mereka begitu saja dan tidak sering mendapatkan perawatan tindak lanjut yang dibutuhkan. Mereka mengira bahwa karena mereka masih sehat, semuanya baik-baik saja. Terlalu sering, sikap berpikiran sempit ini membahayakan pasien. Suatu transplantasi jantung dapat memperpanjang hidup selama bertahun-tahun bagi orang-orang yang sebaliknya akan mati karena gagal jantung. Tapi itu bukan operasi terakhir, seperti yang dikatakan Time sebut pada tahun 1967. Operasi terakhir bukanlah suatu perubahan hati yang hebat secara fisik tetapi rohani. Melalui korban tebusan dan melalui kepatuhan terhadap hukum-hukum dan cara-cara Injil, kita mengalami operasi terakhir ini, perubahan hati rohani ini. Sebagai akibat dari pelanggaran kita, hati rohani kita telah menjadi sakit dan keras, yang membuat kita tunduk pada kematian rohani dan pemisahan dari Bapa Surgawi kita. Tuhan menjelaskan operasi yang kita semua butuhkan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Meskipun demikian, sama seperti pasien transplantasi jantung, perubahan yang hebat dari hati rohani ini hanyalah permulaan. Pertobatan, pembaptisan, dan penetapan adalah penting, namun tidak memadai. Sesungguhnya, setara walaupun tidak lebih besar, perawatan haruslah dilakukan dengan hati yang diubah secara rohani daripada dengan hati yang ditransplantasi secara fisik jika kita harus bertahan sampai akhir. Hanya dengan melakukan ini, dapat kita dianggap tidak bersalah. Bertahan sampai akhir dapatlah menantang karena kecenderungan manusia duniawi adalah untuk menolak hati yang diubah secara rohani dan membiarkan kita menjadi keras. Tidak heran Tuhan menasihati untuk bahkan biar mereka yang telah dipersucikan juga mengindahkannya. Kita semua mengetahui tentang individu-individu yang memiliki perubahan hati yang hebat ini, kemudian menyerah pada manusia duniawi. Mereka menjadi sembrono dalam peribadatan mereka kepada Allah. Hati mereka menjadi keras. Dan karena mereka membahayakan keselamatan kekal mereka. Kehidupan orang-orang yang bertobat karena pengkhotbahan para putra manusia menawarkan beberapa wawasan seperti bagaimana seseorang menghindari menolak hati rohani yang diubah dengan hebat. Kita membaca, sebanyak orang yang dibawa kepada pengetahuan akan kebenaran melalui kopa, Amon, berserta saudara-saudaranya dan bertobat kepada Tuhan tidak pernah murtad. Bagaimana mereka dengan berhasil bertahan sampai akhir? Kita tahu bahwa mereka dibedakan karena kegiatan mereka terhadap Allah dan juga terhadap manusia. Karena mereka sangat jujur dan benar dalam segala hal, dan iman mereka teguh kepada Kristus bahkan sampai akhir. Kegiatan mereka terhadap Allah cenderung memancarkan keinginan untuk menyenangkan Allah dan menyambutnya dengan semangat dan entusiasme. Kegiatan mereka terhadap manusia menyatakan suatu minat yang tulus dalam menolong dan melayani orang lain. Menjadi sangat benar dan jujur dalam segala hal menyatakan bahwa mereka memegang teguh perjanji mereka. Dan tidak merasionalisasi komitmen mereka terhadap Allah ataupun manusia. Kita lebih jauh mengetahui bahwa mereka mengajarkan kepada anak mereka Injil di rumah mereka. Dan mereka juga menjauhkan diri dari godaan. Mereka pastilah telah sering mengevaluasi kondisi hati mereka yang telah diubah secara rohani. Mereka tidak hanya berpikir bahwa semuanya baik-baik saja. Dengan secara figuratif, memeriksa hati mereka yang diubah, mereka dapat mengenali pengerasan atau penolakan dini apapun serta merawatnya. Alma yang muda mengajukan serangkaian pertanyaan kepada orang-orang Amon, sebayanya yang secara figuratif memeriksa hati yang diubah secara rohani. Alma bertanya, jika kamu telah mengalami perubahan hati ini, dan jika kamu telah merasa akan menyanyikan lalu kasih penebusan, aku ingin bertanya, apakah kamu merasakannya sekarang? Dia juga menyanyikan, jika mereka telah cukup rendah hati, bebas dari kesombongan dan iri hati, dan berbaik hati kepada sesama manusia, dengan rendah hati menjawab pertanyaan seperti ini, kita dapat memperbaiki penyimpangan diri dari jalan yang lurus dan sempit dan mematuhi perjanjian-perjanjian kita. Pada tahun 1980, kami pindah sebagai keluarga ke seberang jalan dari rumah sakit di mana saya melatih dan bekerja, termasuk hari Minggu. Jika saya menyelesaikan pekerjaan hari Minggu, saya pada pukul 14, saya tepat bergabung dengan keluarga saya untuk pergi ke gereja. Pada satu hari Minggu, terlambat dalam tahun pertama pelatihan saya tahu bahwa sepertinya akan selesai sebelum pukul 14. Tapi saya sadar bahwa jika saya tinggal di rumah sakit sedikit lebih lama, maka keluarga saya akan pergi tanpa saya. Maka saya akan pulang ke rumah berjalan kaki dan perlu tidur sebentar. Saya menyesal mengatakan bahwa saya melakukan hal itu. Saya menunggu sampai pukul 14:15 berjalan pulang dengan gontai dan membaringkan diri di sofa terhadap untuk tidur. Namun saya tidak dapat tidur. Saya galau dan cemas. Saya selalu senang pergi ke gereja. Saya bertanya-tanya mengapa pada hari ini apa kesaksian dan kegiatan yang sebelumnya saya rasakan telah hilang. Saya tidak perlu berpikir panjang. Karena jabal saya menjadi bersikap seanaknya dengan doa-doa dan pembelajaran tulisan suci saya. Saya akan bangun suatu pagi, berdoa dan berangkat bekerja. Seringkali siang berganti malam dan berganti siang kembali. Sebelum saya pulang ke rumah terlambat di malam berikutnya, saya kemudian menjadi sedemikian lelah sehingga saya tidur. Masalahnya adalah bahwa saya tidak melakukan hal-hal dasar yang saya perlu lakukan untuk menjaga perubahan hati yang hebat dari menjadi keras. Saya bangun dari sofa, berlutut, dan memohon pengampunan kepada Allah. Saya berjanji kepada Bapa Surgawi, saya akan berubah. Keesokan harinya, saya membawa kitab Mormon saya ke rumah sakit. Dalam daftar saya yang harus dilakukan hari itu dan setiap hari selanjutnya, terdapat dua hal. Berdoa setidaknya pagi dan malam hari, serta membaca tulisan suci. Kadang malam menjelang dan saya akan dengan cepat mencari sebuah tempat untuk berdoa. Beberapa hari pembelajaran tulisan saya singkat, saya juga berjanji kepada Allah bahwa saya akan selalu berusaha untuk pergi ke gereja. Selama beberapa minggu, kegiatan itu telah kembali dan api kesaksian kembali menyala. Saya berjanji untuk tidak pernah lagi jatuh ke dalam jerat kematian rohani, dari menjadi seanak yang mengenai tindakan-tindakan yang tampaknya kecil, dan karena membahayakan hal-hal yang bersifat kekal, terlepas dari keadaan-keadaan. Untuk bertahan sampai akhir, kita perlu bersemangat untuk menyenangkan Allah dan menyembahnya dengan semangat. Ini artinya bahwa kita mempertahankan iman kepada Kristus dengan berdoa, membaca tulisan suci, mengambil sakramen setiap minggu, dan memiliki Roh Kudus sebagai rekan tetap kita. Kita perlu secara aktif menolong serta melayani orang lain dan membagikan Injil kepada mereka. Kita perlu sangat benar dalam segala hal, tidak pernah mengkomprimasi perjanji-perjanji kita dengan Allah atau komitmen kita terhadap manusia terlepas dari keadaan-keadaan. Di rumah kita perlu berbicara tentang bersuka cita dalam dan berkopa dengan Kristus agar kita dan anak-anak kita akan berkeinginan untuk menerapkan korban tebusan dalam kehidupan kita. Kita harus mengenali godaan yang dengan mudah menyerang kita dan menyingkirkan dari jangkauan kita. Akhirnya kita perlu secara sering memeriksa hati kita yang diubah secara hebat dan membalikkannya tanda-tanda pengerasan dini apapun. Mohon pikirkanlah keadaan hati Anda yang telah berubah. Apakah Anda mendeteksi keadaan penolakan apapun sebagai akibat dari kecenderungan manusia? Jika demikian, temukanlah sebuah tempat di mana Anda pun dapat berlutut. Ingatlah, lebih dari tahun-tahun kefana di bumi menjadi taruhannya. Jangan mengambil risiko kehilangan buah dari operasi terakhir, keselamatan dan permulaan kekal. Saya berdoa agar kita tetap maju terus dalam iman yang tetap dalam Kristus. Dalam nama Kristus, amin.